Ірина Штогрин, вітаю вас. Вітаю усіх, хто нас слухає на радіо РФМ і хто дивиться нас на нашому сайті radiosvoboda.org. Сьогодні хочемо розповісти про те, як лікують поранених в антитерористичній операції. Міністерство оборони України сьогодні нам дало відповідь на інформаційний запит і нам, зокрема, повідомили, цитую, кількість військовослужбовців, поранених в зоні АТО, які перебувають на стаціонарному лікуванні, складає 173 чоловіки. Саме чоловіки, слава Богу, немає жінок. Ми маємо карту, на якій ви можете побачити, що поранені лікуються у госпіталях Харкова, Дніпропетровська, Одеси, Києва, Вінниці і Луцька, а також ще Житомира. І сьогодні ми запросили до студії людину, яка розкаже про те, як їх лікують. Тим більше, що поранення, які бійці отримали, вони надзвичайно важкі. Мова йде і про вогнепальні поранення, і про поранення осколкові, а також про ті ушкодження, які бійці отримали від вибухів гранат і від вибухів мін. Що ж, ця ситуація для України є, по суті, надзвичайною. За 20 років незалежності ми такого не мали. Останніх поранених ми бачили тоді, коли вони поверталися з миротворчих операцій або із війни в Афганістані. І сьогодні ми запросили до студії людину, яка є просто громадянкою України, небайдужою, активною. Наталя Воронкова у нас в ефірі. Я вас вітаю, Наталю.
Вітаю вас.
І якщо можна назвати це титулом, то я сьогодні скажу, в Україні слово «волонтер» звучить гордо. От ви активіст волонтерської сотні. І я би хотіла, щоб таких людей, як ви, було більше, а прошу вас розповісти про те, як працюєте ви і ваші колеги.
Дякую дуже вам за такий титул, дуже приємно це чути, але, напевно, волонтером можна назвати не тільки мене, а й тих людей, які приходять до шпиталю, і навіть просто один раз допомогти зі щирим серцем, за покликом душі, прийти і надати якусь допомогу. Навіть можна назвати волонтером ту бабусю стареньку, яка приходить і віддає там якийсь маленький препарат, те, що вона змогла купити на свої гроші, от вона хоче принести якусь частинку своєї душі. Або приносить той самий апельсинчик чи ту саму полуницю. Все для поранених. Як ми працюємо? Щодо мене особисто, я почала працювати в лікарні швидкої допомоги як волонтер ще з 18 лютого. Я там перший раз опинилася, і лікарня швидкої допомоги стала для мене такою своєрідною школою життя дуже сильною. І я дуже вдячна співпраці з лікарями швидкої допомоги. Вони врятували дуже багатьох людей. Вони дійсно професіонали своєї справи. Коли, ви знаєте, коли було 20 лютого, багато дуже людей поступали з вогнепальними пораненнями, то це от дуже просто єдине було жаль, що дуже задалеко знаходилася лікарня швидкої допомоги. І в першу чергу, скажімо так, везли людей і в 12-ту, і 17-ту лікарню, в лікарню Жовтневу.
Цей досвід, який ви отримали, теж, по суті, страшний досвід для цивільної
так.
людини. Він зараз вам допомагає в цій ситуації?
Ті люди, нещодавно я зустріла людину, яка мене знала, я, може, не дуже її навіть пам'ятаю. Він каже, ти зміцнилася, ти стала суворішою, але організаційні можливо, здібності трошки покращилися. В мене є вже досвід, правильно ви кажете.
До вас додзвонитися фактично неможливо. У мене таке відчуття, що ви працюєте 24 години на добу, а вас прошу, телефонуйте до нас в ефір 044-490-2905. Ставте запитання активісту волонтерської сотні Наталі Воронковій. Ось ви прийшли в госпіталь, скажімо, в Київський військовий госпіталь, центральний, бо ви дізналися, що туди привезли поранених. Як відбувається ось цей механізм співпраці з лікарями і з керівництвом госпіталя?
Я прийшла, по-перше, до Казмірчука Анатолія Петровича і запропонувала нашу допомогу. Крім того, я спілкувалася з Андронатієм Віталієм Борисовичем, це начальник медичної служби в Міністерстві оборони.
Просто це може бути порадою до людей у інших містах, які захочуть допомагати так само, як ви. Прийшли до керівництва. Що ви сказали?
Я сказала, що ми можемо допомагати. Я сказала, що ви розумієте, трошки, напевно, це складно отак просто прийти до військового шпиталю, бо це режимний об'єкт. Угу. Вони військово зобов'язані. Це все-таки трошки складно. По-перше, сталося так, що в нас була зустріч за міністром Міхіном Петром Миколайовичем щодо постачання технічних засобів безпеки до армії. Ми зустрічалися всі разом. Постачальники ті, які працюють.
Тобто вам Міноборони ще посприяло?
Вони вони дали дозвіл на це.
Угу.
От тому, ну, скажімо так, і ми тоді узгодили з Казмірчуком, Анатолієм Петровичем, що він не проти, що ми будемо... Потім ми зібралися всі разом, узгодили наші дії, що ми маємо право робити, що ми не маємо право робити. І ми вже запропонували їм схему, що нам потрібно, чи можуть вони в чимось допомогти. Після цього ми прийшли до... Вони нам виділили приміщення, де ми зараз організували аптечний волонтерський пункт, от куди якраз люди несуть всі ліки. Це захід, скажімо так, вихід з лабораторного перевірки.
Що потрібно волонтерській сотні, ви можете знайти на їхній сторінці у мережі Facebook. Там, до речі, є реквізити, якщо люди хочуть перерахувати гроші.
Це скажіть я зараз, про це. Зараз я поясню щодо реквізитів. Є одне, на жаль, на сьогоднішній день зауваження. Сьогодні по одному з радіоканалів була... Ну, я не знаю, не можна назвати це рекламою. Було таке повідомлення, що волонтерська сотня збирає гроші на Ірпінський шпиталь, і була картка, яка нам невідома, на жаль. І не то, що на жаль, ну, в нас є єдина картка, її власник Дана Юрова, це наша волонтер, одна з активісток, і на її картку збираються всі гривні, а PayPal, який вказаний на сторінці в Фейсбуці, збираються ті, хто хочуть перераховувати за кордону. За кордону перераховують, саме не дивне, це Москва перераховує.
З Дякуємо росіянам.
Дякуємо. Ні, навіть не росіянам. Оце особисто іменно Москва. І вони кажуть, вони просять пробачення в своїх повідомленнях і бажають швидкого одужання хлопцям. Це дуже зворушливо.
Наталю, ми зараз продовжимо цю розмову, але у нас на прямому зв'язку з-під Слов'янська є мій колега Левко Стек. Левко ось уже другий тиждень перебуває, по суті, у зоні антитерористичної операції. Він спілкується із вояками прямо на блокпостах, з ними ділить їхню їжу, бачить, як вони сплять, як вони живуть. А також, я сподіваюся, він нам розкаже сьогодні про те, як пройшов день. Левко, вітаю тебе. Є? Зв'язок зник. Ну так завжди, скайп відбувається. Що, ми зараз можемо взяти телефонний дзвінок? Скажіть, запитую я режисерів. Телефонний зв'язок не можемо зараз відновити, чи можемо? Наталю, будь ласка, ось ваша волонтерська сотня. Наші журналісти їздили туди, знімали відео на сайті, можна знайти, як ви працюєте, як це все відбувається. Ви, крім того, що ви допомагаєте з тим, щоб якщо якихось препаратів не вистачає, що потрібно, ви ще ж і годуєте, і стрижете, і піднімаєте бойовий дух. Як це відбувається?
Крім того, я зараз вас доповню, ми ще зробили в наданому нам приміщенні невеличкий ремонт, і там проживають родичі тепер наших потерпілих в АТО. Мами, жінки, вони приїжджають, їм тепер де є ночувати. Так що ми за це вдячні дуже сильно керівництву госпіталю. Крім того, працює волонтерський пункт, там, де в нас працює, особисто хочу зауважити, фармацевт, той, який розбирається в тих ліках, і ми передаємо згідно акту прийому передачі ті ліки на фармацевтичний пункт госпіталю. Вони проходять необхідний, вони для себе їх приймають, і тільки після того вони йдуть на відділення. Ніякого хаосу щодо, щоб хтось брав там якийсь пакетик і ніс у заввідділення, такого немає. У нас все є централізовано, оце і саме було головне для шпиталю, щоб ми це узгодили. Крім того, ми надаємо медичний персонал, скажімо так, санітарок, які допомагають, бо ну дуже багато дійсно хлопців, вони потребують уваги, бо багато з них лежачих, багато з них треба там, зараз почали трошки хлопців вставати, комусь потрібні милиці, комусь потрібен інвалідний візок, щоб вивезти його на вулицю, поправити, там десь зробити, може, легкий масаж, якісь там руки розм'яти, оце таке потрібно.
Найгостріша проблема яка?
Підняти бойовий дух, напевно, хлопцям, бо дуже багатьох там, де важкі поранення, там от потрібно, напевно, вони тільки починають ще розуміти, що їм потрібно лежати 4, 5, 6 місяців. Вони це тільки починають розуміти. І трошки от зараз, на цей момент, в них почав він падати. Ми намагаємося, як тільки можемо допомагати. Для цього працюють також наші психологи, працюють разом з ними. Психологи Майдану, які були, вони прийшли до нас, і ми разом об'єдналися і працюють з хлопцями. Є потреби деколи в ліках, ті, які потрібні негайно. Наведу приклад, вчора до нас поступив хлопець з АТО, але він поступив зі специфічною інфекцією, нейроінфекцією. І ліки для нього коштують 10-15 тисяч на добу гривень. Ми дуже вдячні керівництву «Біофарма», які пішли нам на зустріч, ми поїхали туди, і вони нам надали ліків безкоштовно на декілька днів, на 5 днів, якщо не помиляюся. Крім того, вони ще надали ті ліки, які дуже дорого коштують. На жаль, та як... Знаєте, в чому наша перевага? Наша перевага теж ми швидкі, ефективні і гнучкі. От тому ми можемо трошки швидкіше, ніж держава, реагувати на потреби шпиталю.
Моя колега Ірина Стельмах зустрічалася з вашими колегами, з волонтерами. Їй вдалося, можливо, зовсім трошки поспілкуватися із пораненими. І ось вона буквально за кілька хвилин до початку ефіру домонтувала сюжет. Якщо режисери дадуть добро, то ми зараз покажемо його. А ви послухайте, будь ласка.
Це головний клінічний військовий госпіталь Міністерства оборони. І тут понад 60 поранених бійців антитерористичної операції. Один з них – Максим Скоростеня, спочатку у складі 95-ї Житомирської аеромобільної бригади патрулював кордон Херсонщини, а потім його перекинули під Слов'янськ. У перший же вечір чоловік дізнався, що таке мінометний обстріл. Осколкове поранення у руку отримав через місяць. Про війну розповідати не хоче, але нарікає на недостатнє інформування, погану координацію та безпечність самих вояків.
Дзвонять, ну, жони там, мамки. О, вам показують, вас, типа, обстрілюють вашу гору. А у нас тихо, спокійно, нічого нету. І буквально 15 хвилин проходить, нас починають обстрілювати. Сами пацани фотографують, от, ну, бойову точку, відсилають в інтернет свою фотографію. Ну, вони самі себе виказують, ну, що це за війна може бути.
Максима переводять до Ірпінського госпіталя. До свого наплічника він збирає все необхідне – одяг, взуття, медикаменти. Бере з собою і прапор бригади, а ще дитячий малюнок та ведмедика для доньки, що принесли кияни. У палаті залишаються товариші – один з простреленим коліном, а в іншого – роздроблені кістки обох ніг. Кажуть, що і їх переведуть, бо мають привезти важкопоранених. Не сумувати хлопцям допомагають волонтери. Щодня приходять, питають, що потрібно, приносять їжу, одяг і листівки. Навідується до них і Дід Мороз – киянин-підприємець, який смішить бійців і частує смаколиками зі свого ресторану. Ольга Чарій, мама пораненого в око 24-річного Павла, каже, що без такої підтримки було б важко.
В общем, все нормально. Зараз ставили временний йому протез. Да, через місяць вже поставлять постійний. Велике спасибо всім докторам. Дуже я вдячна волонтерам. Якщо б не ці люди, я не знаю, я низький поклон їм за все.
За два тижні своєї роботи волонтери налагодили у одному аптечному пункті на території госпіталю імпровізований склад, куди й просять приносити допомогу. Жартують, що у цьому маленькому приміщенні, крім аптеки, вже з'явилась і бібліотека, і цілий магазин з одягом. Проте наголошують, що допомога потрібна не лише пораненим, яких вже доправили до Києва, а й тим, яких вивезти поки що не вдається.
Є такі ситуації навіть зараз, коли хлопці лежать в тих лікарнях, перед за лінією фронту вже, але немає можливості їх перевезти через те, що так роздріблені кінцівки, що потрібні апарати Єлізарова, інші апарати. Просто так їх не можна перевозити. І вони зараз чекають на той апарат для того, щоб приїхати сюди, зробити, щоб їм зробили операцію. То не одна операція, дуже багато операцій. І дуже потрібні саме цей матеріал.
Багатьом пораненим потрібно ще й відновлювати втрачені документи – паспорти, військові квитки. Чиновники це можуть вирішити. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Як ви оцінюєте, Наталю, роботу лікарів? От, скажімо, цього госпіталю.
Я не просто вдячна, я дивуюся і пишаюся, що в нас є такі лікарі, бо я якраз була в ті дні, коли привозили хлопців, коли було два літаки в один день, і лікарі були три доби на ногах. Я одних тих самих лікарів. Вони вже, ну, вибачте, ходили, хиталися від просто змучилися, але вони все рівно йшли трошки віддихали, і потім знову йшли в операційну. Один за одною операцією. Я просто дійсно вдячна всім за відділенням і просто лікарям, ті, які там знаходяться. Вони просто герої. Це дійсно.
Є наш колега Левко Стек з нами на прямому включенні скайпом. Левко, вітаю тебе.
Добрий вечір, Ірино.
Як справи? Як день сьогодні пройшов?
Сьогодні було невеличке затишшя, як самі бійці мені пояснили, Щоправда, я офіційних повідомлень на цю тему не чув, але якесь зараз відбувається невеличке перемир'я. Були раніше заяви Порошенка про те, що тим, хто здасть зброю, дозволять залишити зону бойових дій. Можливо, це наслідки цього. Ну, от сьогодні були, звісно, обстріли, але якогось такого активного протистояння тут, поблизу Ізюма, поблизу Слав'янська, не було.
Ми сьогодні говоримо про те, як лікують поранених. Ти спілкувався з вояками там. Що вони кажуть? Чи проявляється те, що чоловіки розуміють, що по суті вони ходять по лезу бритви, і з кожним з них може трапитися щось надзвичайно важке?
Ну, не розуміти цього насправді дуже складно. І те, що вони тут на лінії фронту, на лінії вогню, це теж зрозуміло, але справа в іншому. Бійців, воїнів, солдатів повинна держава забезпечувати хоча б найелементарнішими засобами як захисту, так і медикаментозної допомоги. Але цього немає. На кожен блокпост, який я приїжджаю, чи не перше, що я чую від хлопців, це те, медикаментів. Бракує найпростішого. І якби не волонтери з різних фондів, організацій, які намагаються налагодити процес постачання ліків, то я не знаю, мабуть, жертв і смертей було б набагато більше. Поранених багато, але ті ліки, якими їм допомагають волонтери, вони все ж таки допомагають бодай якось зберегти здоров'я і життя бійців. Нещодавно був в штабі антитерористичної операції, там разом зі мною був один власне з волонтерів, він запитав медиків, чи є у них Целокс. Целокс – це препарат, який допомагає зупинити кровотечу після вогнепальних поранень, і весь світ використовує ці ліки, а на що медики відповіли, що це таке. Тобто, про що говорити вже про звичайних бійців, якщо навіть медики не мають найелементарнішого, і вони потім бідкалися нам ще дуже довго про те, що немає практично у потрібних кількостях нічого. Тобто, критична ситуація з ліками і з засобами першої допомоги, і про це треба говорити.
Левко, але хлопці бойові, принаймні це видно по тому відео, яке ти здобуваєш і присилаєш. Давай покажемо те, що ти для нас і для усіх наших глядачів зібрав.
Та і ну, в нашу сторону летять от ці снаряди, там підствольні гранатомети. Ранення були, да. Тобто по спинам там осколками прочесали там пацанов. Ну, втрат, слава Богу, не було.
Насправді дуже це чавить психологічно, тому що, як кажуть, бойовий дух у нас високий, а ми тут все само, не тільки ми, тут і 25-та, і 95-та бригада десантна стоять, як м'ясо для пристрілки, тобто це, ну, нікому не подобається, не буде. Ти стоїш, подає пуляють, а ти можеш іноді там пульнути у відповідь.
Оці ополченці, чи як їх називають, ДНР, чи як їх називають, вони виїхали, вони обстрілюють наші колони, тільки кожен раз, коли наша колона виїжджає, підпалили бетер, згорів бетер з пацанами. За домом скучаю, за дівчиною, за батьком, за матір'ю, за сестрою своєю.
А дівчина знає, де ти зараз?
Дівчина? Ну так, да, знає. Ще скажи 5 минут дзвони. У мене тут вже ще не може зв'язку вчора.
Станок 500 вистрілів зробили. От, сьогодні вже розход теж дуже великий, бо з утра.
У нас щось тут трапилося, якась технічна проблема. Левко, я тобі дякую за участь в нашій програмі. У нас дуже мало часу залишилося. І тут у нас у студії якраз волонтер, про яких ти так добре сьогодні говорив. Бажаю тобі і хлопцям успіху. Наталю, розкажіть, будь ласка, тим, хто нас слухає, от якщо люди хочуть допомогти, що їм треба робити?
На цей момент, ну, скажімо так, щодо харчування хлопців, нам дуже допомогли підприємці з Володимирського ринку. Вони зорганізувалися. По-перше, вони організували їм харчування в кафе, але та їжа, яка є сертифікованою, це дуже важливо. Ми не можемо приймати їжу, яка не фасована, це домовлені зі шпиталем. Ну, ви розумієте, що це задля безпеки хлопців. Це можуть бути або соки, печиво, ну, все, що є фасоване. цього на даний момент більш-менш досить. Ну, соки ще більш-менш потребуються, особливо в маленьких упаковочках їх питають для реанімації.
А ця історія з ікрою, про те, що хтось сказав, що малий гемоглобін, низький гемоглобін у так. поранених. І хто приніс ікру?
Один з таких волонтерів. Ну, я не уповноважена, він не казав його називати. От так просто кілограми ікри принесли, ми роздали, і досі ще пару раз нам теж привозили. І ми піднімаємо гемоглобін. Є люди публічні, які приходять, але ті, які не хочуть, ну, скажімо так, слави заради цього, вони приходять, дійсно, є одна людина, яка ходить туди кожен день майже, ну, от крім вихідних. Вона підійшла до мене і сказала, Наталя, а можна я на вихідні не прийду? Розумієте? Ну, вона каже, я просто трошки змучилась. А так вона кожен день ходить до хлопців. Вона приносить постільну білизну, вона приносить одежу, їй люди передають гроші. Є така невеличка проблема в хлопців, скажімо так, це кредити. От те, що перше казали, це втрачені документи, це паспорти, військові квитки. Але я думаю, що ми домовимося, як їх швидко відновити. А от з кредитами поки що питання не вирішено, це треба питання вирішувати. От якраз я би звернулася би до всіх наших кредитних установ, до банків, щоб тим людям, які приймають участь у АТО, їх сім'ям, батьки проводять час поряд зі своїми хлопцями, поряд зі своїми синами. Або зробити кредитні канікули, або знизити процентну ставку, піти на якісь поступки.
Тим більше, що ми знаємо історії, що родина, яка споряджала свого сина в для участі в антитерористичній операції, брала кредит для того, щоб придбати бронежилет. Так. Бронежилет цю людину захистив, а от каска, яку видали в Міністерстві оборони, не захистила. І цей солдат отримав важке поранення. Слава Богу, вийшов з коми, але йому, якраз йому потрібно цю дуже дороговартісну пластину. Так. Скільки вона коштує, я не знаю, чи ми можемо це оговорювати, бо ціни різні.
Ціни різні, але приблизно, ну, ті, які ціни ми взнавали, вона коштує десь біля 47-50 тисяч гривень.
Цих грошей поки що немає на те, щоб йому придбати.
В нас є попередня домовленість з одним спонсором, але ну будемо дякувати, коли вже це станеться. Він сказав, є такі люди, які досить заможні, деколи приходять, вони бачать хлопців, ми їм розказуємо про проблему цього хлопця, і вони беруть оцього хлопця, ну, поки що взяли під опіку. Ми чекаємо дозволу лікарів, коли треба буде її встановлено, ми чекаємо ну, вид пластини, який йому буде потрібен, яка операція буде потрібна. От, ну, я маю надію, що в цього хлопця все буде добре. Також стосується це подальшої реабілітації інших хлопців, бо їм теж дуже потрібні будуть і пластини в ноги вставляти, і ще якісь апарати треба буде придбати для того, щоб вони далі могли пересуватися. Так само стосується, ви бачили, напевно, на нашій сторінці ситуація щодо Ярослава. Ярослав втратив ногу, причому він дійсно герой, він витягав з полю бою свого командира.
І цій людині потрібен протез тепер.
Так, і цей протез буде коштувати досить дорого, тому ми відкрили особисто Ярославу картку, на яку буде збиратися
ця допомога.
Так.
Наталю, я вам дякую за участь у нашому ефірі. На найвразливішій точці ми завершуємо цю розмову, але насправді вона мусить продовжуватися далі. Провела ефір Ірина Штогрин. На все добре.